La Europa Unio konsideras sankciojn rilate al Israelo lige kun la setliĝado de judoj ĉe la okcidenta bordo. La judaj setliĝantoj estas la plej grava baraĵo sur la vojo al paco en la proksima oriento. Ilia brutala konduto enfaziĝas en la detruado de la palestinaj olivarbaroj kaj mortigado de bredbestoj. Laŭ la pritakso de organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj, nur ekde la jarkomenco judaj setliĝantoj provokis 112 atakojn. Aktuale ĉe la okcidenta bordo kaj en la orienta Jerusalemo loĝas 500 mil judaj setliĝantoj. Tio estas nelegala laŭ la internacia leĝaro, sed Israelo kontestas tiun juran eksplikon. La Unio envivigis antaŭ kelkaj jaroj direktivon kiu ordonas signi la produktojn devenantajn el israelaj setlejoj vendantaj en Eŭropo, sed laŭ klarigoj de Maja Kaĉijančič, la afer-prezentanto de la Eŭropa Komisiono, tio ne havas devokarakteron. Ekspertoj samtempe substrekas, ke judaj setliĝantoj fariĝas ĉiam pli granda problemo por la israela registaro de Netanjahu. Unuflanke ili formas lian plej firman balotantaron, aliflanke en ĉiam malpli signifa grado ili estas kontroleblaj de la israelaj aŭtoritatoj.